มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมอิสยาห์เมื่อตอนที่แล้วก็พูดถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังของเมืองไทระและไซดอนในอิสยาห์บทที่23วันนี้นะครับเรามาศึกษาพระธรรมอิสยาห์บทที่23ข้อ1ความรับผิดชอบของพระเจ้าต่อความพินาศของเมืองไทระนะครับข้อ1บอกว่ากลุ่มวาดเกี่ยวกับเมืองไทระโอบรรดากำปันแห่งทาชิตจงคร่ำครวญเพราะว่าเมืองนั้นถูกทำลายร้างเสียแล้วไม่มีเรือนหรือท่าจอดเรือเผยให้เขาทั้งหลายประจักษ์ณแผ่นดินไซปรัสภาพตรงนี้เป็นภาพของเรือที่กลับบ้านมาไทยละจากทาชิตซึ่งเป็นอาณานิคมของฟินิเซียถ้อยคำที่มาถึงพวกเขาคือว่าไทยละถูกทำลายแล้วเมื่อพวกเขาแล่นเรือเข้าไปใกล้พวกเขาก็เห็นควันของเมืองนี้และพวกเขาก็เห็นว่าเมืองนี้ถูกทำลายให้ราบท่าเรือก็ถูกปิดเมืองนี้ไม่เป็นศูนย์กลางทางการค้าใหญ่อีกต่อไปข้อ2โอ้ชาวทะเลเอ๋ยจงนิ่งเสียเจ้าซึ่งพ่อค้าแห่งเมืองไซดอนที่ผู้ผ่านข้ามทะเลไปได้ทำให้เจ้าเต็มบริบูรณ์เมืองไซดอนเนี่ยอยู่ห่างประมาณ30ไมล์ขึ้นไปตามฝั่งจากเมืองไทระไทระและไซดอนนี่คู่กันครับทั้งสองเมืองเป็นเมืองสำคัญของฟินิเซียพ่อค้าทางทะเลชั้นนำของไซดอนได้ทำให้เมืองไทระเป็นเมืองใหญ่ขึ้นมาน่าสนใจครับที่คำพยากรณ์เกี่ยวกับความพินาศของไทระเป็นจริงตามตัวอักษรแต่ไม่ได้มีการพยากรณ์ถึงความพินาศของไซดอนและไซดอนก็ยังเป็นเมืองอยู่มาจนทุกวันนี้ด้วยนะครับตอนนี้ครับเมืองไซดอนเป็นสถานที่ถ่ายน้ำมันดิบมาขึ้นเรือแล้วก็นำไปส่วนอื่นๆของโลกนะครับข้อ3และข้ามน้ำมากหลายรายได้ของเมืองนั้นคือข้าเมืองชิโฮเป็นผลเกี่ยวเก็บของแม่น้ำนายเมืองนั้นเป็นพ่อค้าของบรรดาประชาชาติซีโฮนะแปลว่าดำและมาถึงแม่น้ำนายตอนเหนือเป็นตะกอนซึ่งท่วมอียิปต์แล้วก็ทำให้พื้นดินเนี่ยอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งของอียิปต์ได้ไหลผ่านเมืองไทระและสิ่งนี้จะสิ้นสุดลงนะครับข้อ4โอ้ไซดอนเอ๋ยจงอับอายเถิดเพราะทะเลได้พูดแล้วที่กำบังเข้มแข็งของทะเลพูดว่าข้าไม่ได้ปวดครรภ์หรือข้าไม่ได้คลอดบุตรข้าไม่ได้เลี้ยงดูคนหนุ่มหรือบำรุงเลี้ยงหญิงพรหมจารีมีคนเสนอว่านะครับตรงนี้ไทระก็คือธิดาของไซดอนตามประวัติศาสตร์ครับอันนี้ถูกต้องครับข้อ5เมื่อเรื่องราวมาถึงอียิปต์เขาทั้งหลายจะแสนประทมอยู่ด้วยเรื่องราวเมืองไทระการล่มสลายของเมืองไทระครับทำลายธุรกิจการค้าของอียิปต์ในสมัยนั้นด้วยข้อ6จงข้ามไปยังทาชิตเถิดโอ้ชาวทะเลเอ๋ยจงคร่ำครวญการล่มสลายของไทระทำให้มีการคร่ำครวญทั่วโลกรวมไปถึงอาณานิคมหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไกลออกไปทางฝั่งทะเลทางใต้ของสเปนประชาชนบางคนของไทระก็หนีไปทางเรือนะครับไปทาชิตเมื่อกษัตริย์เนบูคัดเนซ่าทำลายเมืองนี้ข้อ7นี่เป็นเมืองที่สนุกสนานของเจ้าทั้งหลายหรือซึ่งกำเนิดมาแต่บทการโบราณซึ่งเท้าได้พามันไปตั้งอยู่ไกลศูนย์กลางการค้าใหญ่เป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของความบันเทิงสนุกสนานเพราะว่าจะมีหลายสิ่งในเมืองนั้นนะครับที่ให้ความพอใจเกี่ยวกับความบันเทิงนะครับตอนนี้ชาวเมืองไทระก็ต้องหนีครับหนีไปไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าเมืองนี้ซึ่งเคยเป็นเมืองสนุกสนานได้มาถึงจุดจบแล้วข้อ8ผู้ใดได้มุ่งหมายไว้เช่นนี้ต่อเมืองไทระผู้ให้มงกุฎซึ่งบรรดาพ่อค้าของมันเป็นเจ้านายซึ่งพวกพาณิชย์ของมันเป็นคนมีเกียรติของโลกไทระเป็นผู้ให้มงกุฎคือตั้งอาณานิคมครับประเทศอังกฤษก็ทำอย่างนี้ครับในเวลาช่วงหลังมาครับมีอาณานิคมมากมายอาณานิคมที่ได้รับมงกุฎอยู่ใต้กฎหมายและการบริหารของเมืองแม่แทนที่จะมีธรรมนูญและรัฐบาลของตนเองข้อ9 พระเจ้าจอมโยธายกมุ่งหมายไว้เพื่อจะหลูความเย่อหยิ่งของศักดิ์ศรีทั้งสิ้นเพื่อหลูเกียรติของผู้มีเกียรติทั้งสิ้นในแผ่นดินโลกพระเจ้าจอมโยธาเองกำหนดความพินาศของไทยละพระองค์ไม่ต้องขอโทษใครที่ทำอย่างนี้ความรับผิดชอบของมนุษย์สำหรับความพินาศของไทยละข้อ10โอธิดาแห่งทาชิตเอ๋ยจงท่วมแผ่นดินของเจ้าเหมือนแม่น้ำนายไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆอีกแล้วเมื่อแม่น้ำนายล้นตลิ่งครับอาณานิคมทาชิตจะเป็นที่ที่จะทำอะไรตามที่ต้องการได้เนื่องจากว่าไทยละล่มสลายไปแล้วและไม่สามารถควบคุมเมืองทาชิตได้อีกครับไม่มีสิ่งขวางใดๆอีกแล้วหมายความว่าไม่มีการผูกมัดหรือว่ายึดทาชิตอีกแล้วครับข้อ11พระองค์ทรงเหยียบพระหัตถ์ของพระองค์เหนือทะเลพระองค์ทรงสั่งสั่นบรรดาราชอาณาจักรพระเจ้าทรงบัญชาเกี่ยวกับคณะเรื่องคณะอันเพื่อจะทำลายที่กำบังเข้มแข็งของมันเสียสังเกตคำบรรยาย3ด้านของไทระนะครับในข้อ7ไทระเป็นเมืองสนุกสนานข้อ8ไทระเป็นเมืองผู้ให้มงกุฎข้อ11ไทระถูกเรียกว่าเมืองการค้าทั้ง3สิ่งนี้บรรยายไทระได้อย่างดีข้อ12และพระองค์ตรัสว่าโอธิดาพมจารีผู้ถูกบีบบังคับแห่งไซดอนเอ๋ยเจ้าจะไม่ลิงโลดต่อไปอีกจงลุกขึ้นข้ามไปไซปรัสเถิดแม้ที่นั่นเจ้าก็จะไม่มีความสงบเรื่องที่เกริ่นไว้ในข้อ4ครับถูกกล่าวตรงๆในข้อนี้ไทระเป็นธิดาของไซดอนไซดอนเป็นเมืองที่เก่ากว่านะครับและพวกพ่อค้าก็ร่ำรวยจากที่นั่นได้ตั้งเมืองไทระขึ้นแล้วก็ให้เกียรติแก่เมืองนี้ความยินดีในความรุ่งเรืองเนี่ยจะหมดไปทั้งไทระและก็ไซดอนครับต้องทนทุกข์ลุกลามข้ามไปไซปรัสครับคงจะหมายถึงการหนีไปที่นั่นเพื่อจะเริ่มต้นใหม่พวกเขาก็จะผิดหวังด้วยพระเจ้ารับผิดชอบสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาแม้ว่าพระองค์ใช้มนุษย์เป็นเครื่องมือข้อ13จงดูแผ่นดินแห่งคนเคเดียเถิดเป็นชนชาตินี้ไม่ใช่อัสเรียเขาลิขิตให้ไทระเป็นที่สัตว์ป่าอยู่เขาได้ก่อเชิงเทินของเขาขึ้นเขาทลายวังทั้งหลายของมันลงเขาก็ทำให้มันเป็นที่สลักหักพังเมื่ออัสเรียเป็นเมืองใหญ่เคเดียหรือบาบิโลนครับยังเป็นเพียงชนบทเท่านั้นตอนนี้ครับบาบิโลนเป็นผู้ปกครองโลกข้อ14โอบรรดากำปั่นแห่งทาชิตเอ๋ยจงคร่ำครวญเถิดเพราะว่าที่กำบังเข้มแข็งของเจ้าถูกทิ้งร้างเสียแล้วการฟื้นขึ้นของไทระบางส่วนและสมบูรณ์ข้อ15ในเวลานั้นเขาจะลืมเมืองไทระ70ปีอย่างกับอายุของพระราชาองค์เดียวพอสิ้น70ปีก็จะบังเกิดแก่ไทระอย่างเพลงของหญิงแพทย์สยามว่าไทระจะตกเป็นเฉลยเป็นเวลา70ปีครับข้อ17เมื่อสิ้น70ปีพระเจ้าจะทรงเยี่ยมเยียนเมืองไทระและเมืองนั้นจะกลับไปรับจ้างใหม่และจะเล่นชู้กับบรรดาราชอาณาจักรทั้งสิ้นบนแผ่นดินโลกเมื่อครบ70ปีแล้วครับไทระก็จะกลับไปแล้วก็เริ่มต้นการค้าระดับโลกใหม่อีกครับเมืองนี้ก็จะเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าใหญ่อีกและก็จะเล่นชู้กับบรรดาราชอาณาจักรทั้งสิ้นบนพื้นโลกผู้เผยพระชนะครับเปรียบเทียบไทระเป็นหญิงแพทย์สยามผู้ทำการค้าที่ไม่บริสุทธิ์นั่นคือวิธีที่พระเจ้าตรัสกับศูนย์การค้าใหญ่เหล่านี้นะครับตอนนี้เรามาถึงวาระสุดท้ายนะครับเวลาของการทนทุกใหญ่ที่นี่เราจะเห็นว่าประเทศใหญ่จะเข้าสู่ยุคพันปีนะครับข้อ18สินค้าของมันและสินจ้างของมันจะเป็นของถวายแด่พระเจ้าจะไม่สะสมไว้หรือเก็บนิ่งไว้แต่สินค้าของมันจะอำนวยอาหารอุดมและเสื้อผ้างามแก่บรรดาผู้ที่อยู่ต่อพระพักพระเจ้าแต่สินค้าของมันจะอำนวยแก่บรรดาผู้ที่อยู่ต่อพระพักพระเจ้านะครับตอนนี้เป็นการถวายทั้งหมดแด่พระเจ้าธิดาของเมืองไทระจะเอาของกำนันมาให้มากำนันเธอคือเศรษฐีมั่งคั่งที่สุดของประชาชนพร้อมกับทรัพย์สินค้าทุกอย่างในพระธรรมสดุดีบทที่45ข้อ12ต่อไปเป็นพระธรรมอิสยาห์บทที่24นะครับหัวเรื่องหลักกำลังมาการทนทุกข์ใหญ่เรามาถึงตอนใหม่แม้ว่าหัวเรื่องหลักยังเป็นการพิพากษาครับบทที่จบไปคือบทที่23สิ้นสุดการพิพากษาต่อประเทศต่างเราเห็นการพิพากษาของพระเจ้าจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งตอนนี้มาถึงการพิพากษาสุดท้ายที่มาถึงโลกครับพระคิดได้บรรยายถึงเรื่องการทนทุกข์ใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์นะสองคนคือเดวิดและเจนนิงถือว่าตอนนี้เป็นยุคสุดท้ายทั้งหมดคือกล่าวถึงการพิพากษาครั้งสุดท้ายจากพระเจ้าซึ่งจะมาถึงโลกการพิพากษาต่อประชาชาติในบทที่13ถึง23ได้สำเร็จแล้วเป็นส่วนใหญ่การพิพากษาครั้งสุดท้ายนี้เป็นอนาคตทั้งหมดนะครับการพิพากษาทั่วโลกจากพระเจ้าพระธรรมอิสยาห์บทที่24ข้อ1บอกว่าดูเถิดพระเจ้าจะทรงทิ้งโลกให้ร้างและทรงกระทำให้ร้างเปล่าพระองค์จะทรงบิดพื้นโลกและกระจายผู้อาศัยของมันโลกในข้อนี้เป็นภาษาเฮบรูกับเอเลสซึ่งหมายความถึงแผ่นดินอิสราเอลหรือว่าทั้งโลกก็ได้ทั้งโลกจะดูเข้ากับบริบททั้งหมดในบทนี้ได้ดีกว่าอันนี้จริงการพิพากษาอาจจะเป็นทั้งสองด้านไม่เพียงแต่ต่อแผ่นดินอิสราเอลแต่โลกทั้งโลกนี้ด้วยครับข้อ6ข้ามไปข้อ6นะครับเพราะฉะนั้นคำสาปก็คือโลกและผู้ที่อาศัยในนั้นก็มีกรรมชั่วเพราะฉะนั้นผู้อาศัยของโลกจึงถูกเผาผลาญมีคนเหลือน้อยพระเจ้าสัญญากับโนอาห์ว่าพระองค์จะไม่ทำลายโลกอีกด้วยน้ำท่วมสังเกตว่าการลงโทษที่นี่เป็นไฟครับเผาผลาญในพระธรรม2เปโตรบทที่3ข้อ6ข้อ7บอกว่าด้วยน้ำนั่นเองชาวโลกที่มีอยู่ในขณะนั้นก็ได้ถูกทำลายให้พินาศไปเพราะน้ำท่วมและโดยพระวจนะเดียวกันนั่นเองท้องฟ้าและแผ่นดินโลกที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มีไว้สำหรับให้ไฟเผาผลาญคือเก็บไว้จนกว่าจะถึงวันพิพากษาและวันพินาศแห่งบรรดาทุรชนการคุ้มครองของธรรมิกชนในข้อ13ถึง15ครับเราเห็นว่าธรรมิกชนได้รับการคุ้มครองผ่านช่วงการทนทุกข์ใหญ่ครับข้อ13ถึงข้อ15บอกว่าเพราะจะเป็นเช่นนี้อยู่ท่ามกลางโลกท่ามกลางชนชาติทั้งหลายอย่างกับเมื่อต้นมะกอกเทศถูกเขย่าอย่างเมื่อการเก็บเล่มตามเถาองุ่นสิ้นลงเขาทั้งหลายเป็นเสียงของเขาขึ้นเขาร้องเพลงด้วยความชื่นบานเขาโห่ร้องจากตะวันตกฉลองความโอ้อาตการของพระเจ้าเพราะฉะนั้นในทางตะวันออกจงถวายพระสิริแก่พระเจ้าในแผ่นดินชายทะเลถวายแด่พระนามแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลคนที่เหลืออยู่น้อยและพวกเขาจะเป็นเสียงขึ้นเพื่อถวายพระสิริแด่พระเจ้าตอนนี้อยู่ในช่วงเวลายากลำบากพวกเขาสามารถถวายพระสิริแด่พระเจ้าแด่พระนามแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลดังนั้นจะมีคนที่เหลือในตอนนั้นครับจะเป็นคนอิสราเอลและออกมาจากแผ่นดินชายทะเลซึ่งแน่นอนครับจะรวมทั้งโลกด้วยความทุกข์ยากทั่วโลกและไม่เคยมีมาก่อนนะครับข้อ16ตั้งแต่ที่สุดปลายโลกเราได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญว่าศักดิ์ศรีจงมีแก่ผู้ชอบธรรมแต่ข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าก็พ่ายพร้อมข้าพเจ้าก็พ่ายพร้อมวิบัติแก่ข้าพเจ้าเพราะคนทรยศประพฤติอย่างทรยศคนทรยศประพฤติอย่างทรยศยิ่งข้าพเจ้าก็พ่ายพร้อมข้าพเจ้าก็พ่ายพร้อมเมื่อผู้เผยพระชนะเห็นลักษณะที่น่ากลัวของความวินาศในช่วงการทนทุกข์ใหญ่เขาร้องนะครับตามที่ดร.เจนินแปลว่าความทุกข์ของข้าพเจ้าความทุกข์ของข้าพเจ้ามันจะเป็นเวลาที่เลวร้ายมากพระเยซูคริสต์บรรยายช่วงนี้ด้วยภาษาที่รุนแรงครับเมื่อพระองค์ตรัสนะครับในมัทธิวบทที่24ข้อ21 22นะครับบอกว่าด้วยว่าในคราวนั้นจะเกิดความทุกข์ลำบากอย่างยิ่งอย่างที่ไม่เคยมีมาตั้งแต่เริ่มโลกมาจนถึงทุกวันนี้และในเบื้องหน้าก็จะไม่มีต่อไปอีกถ้ามิได้ทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าจะไม่มีมนุษย์รอดได้เลยแต่เพราะเห็นแก่ผู้ลึกสันจึงทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าข้อ17โอ้ชาวแผ่นดินโลกเอ๋ยความสยดสยองและหลุมพรางจะและกลับก็มาทันเจ้าแล้วข้อนี้มีอันตราย3อย่างที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่อยู่ในโลกในตอนนั้นนะครับคือการพิพากษาใหญ่ข้อ1คือความสยดสยองไม่สามารถหนีจากความครูนี้ได้ครับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันครับมีนักการเมืองพูดถึงการทำโลกสร้างโลกให้ปราศจากความกลัวครับทุกวันนี้ครับเป็นอย่างนั้นไหมก็ยังมีการเดินขบวนมีความไม่พอใจมีความกลัวอยู่ทั่วไปความกลัวจะเพิ่มขึ้นในช่วงการทนทุกข์ข้อ2หลุมพรางครับหลุมพรางเนี่ยเป็นอันตรายของความตายทั่วทั้งโลกมีความกลัวระเบิดปรมาณูและ มันก็ทำให้เกิดการกลัวกลัวตายไปทั่วโลกพระเจ้าตรัสว่าพระองค์จะไม่ให้ประชาชนถูกทำลายองค์พระเยซูคริสต์ตรัสว่าจะไม่มีมนุษย์รอดได้เลยจึงทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าข้อ3ครับกับนี่คือการล่อลวงครับเรื่องที่พระเยซูได้ตรัสเมื่อพระองค์เริ่มต้นคำสอนบนภูเขามาของเทศนะครับเข้ากับช่วงการทนทุกข์ใหญ่พอดีครับในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ4องค์พระเยซูได้ตรัสนะครับบอกว่าระวังให้ดีอย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านให้ลงครับมันจะเป็นเวลาที่คนคิดว่าเขากำลังเข้าสู่ยุคพันปีเรารู้สึกว่าผู้นำนะครับของโลกคิดว่าพวกเขาจะทำให้เกิดยุคพันปีพวกเขาจะไม่นำอะไรยกเว้นทุกใหญ่กับช่วงการทนทุกใหญ่และก็ปฏิปักษ์ของพระคริสต์จะยึดครองและคิดว่านะกำลังเข้าสู่ยุคพันปีจริงครับพวกเขาเข้าสู่ยุคทนทุกใหญ่สิ่งหนึ่งที่จะเป็นลักษณะของปฏิปักษ์ของพระคริสต์คือการล่อลวงครับมันจะล่อลวงเพราะว่ามารคือบิดาของมันคนมาเท่าไหร่ครับที่ทุกวันนี้ถูกล่อลวงครับถูกล่อลวงเรื่องชีวิตเรื่องต่างๆข้อ18ผู้ใดหนีเมื่อได้ยินเสียงความสยองนั้นเขาตกในหลุมพรางและผู้ที่ปีนออกมาจากหลุมพรางก็จะติดกับเพราะว่าหน้าต่างของฟ้าสวรรค์ก็ถูกเปิดและรากฐานของแผ่นดินโลกก็หวั่นไหวคนที่ไม่ตกหลุมพรางของความตายจะติดกับในหนังสือวิวรณ์บอกว่ามนุษย์1ใน4ส่วนจะถูกเอาไปในการลงโทษครั้งใหญ่และอีกครั้งครับ1ใน3ส่วนของประชากรจะตายน่ากลัวในช่วงการทนทุกข์ใหญ่ครับธรรมิกชนจะช่วงการทนทุกข์จะฟื้นขึ้นจากความตายนี่ก็เป็นตอนที่น่าสนใจมากครับข้อ22เขาทั้งหลายจะถูกรวบรวมไว้ด้วยกันดังนักโทษในคุกมืดเขาทั้งหลายจะถูกกักขังไว้ในคุกและต่อมาหลายวันเขาจึงจะถูกลงโทษพวกเขาจะตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาผมเชื่อว่าความหมายในที่นี้คือธรรมิกชนจากช่วงทนทุกข์ใหญ่จะเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นขึ้นครั้งแรกพวกเขาจะฟื้นขึ้นจากตายนะครับในวิวรณ์บทที่20ข้อ4บอกไว้การทนทุกข์ใหญ่จะสิ้นสุดลงด้วยการเสด็จมาของจอมกษัตริย์ในวิวรณ์บทที่19ข้อ11ถึง16นะครับข้อ23แล้วดวงจันทร์จะอดสูและดวงอาทิตย์จะอับอายเพราะว่าพระเจ้าจอมโยธาจะทรงราชบนภูเขาซิโยนและในเยรูซาเล็มและพระสิริจะปรากฏต่อหน้าพวกผู้ใหญ่ของพระองค์ดวงจันทร์จะอดสูและดวงอาทิตย์จะอับอายครับแม้แต่ธรรมชาติก็จะตอบสนองต่อกษัตริย์เมื่อพระองค์เสด็จมาครอบครองในช่วงเวลาการทนทุกข์ใหญ่เป็นเรื่องของเหตุการณ์พยากรณ์ในอนาคตเราจบบทที่24นะครับบทที่25บทต่อไปหัวเรื่องหลักคือกำลังมานะครับจากนั้นหลังจากที่พระคริสต์มาแล้วยุติการทนทุกข์ใหญ่ก็จะตั้งอาณาจักรบทที่25และ26ครับนำเราสู่อาณาจักรนั้นจอมกษัตริย์ก็จะมาและก็จะมีแผ่นดินสวรรค์บนโลกสิ่งนี้ได้ทำนายไว้ตลอดพันธสัญญาเดิมและเมื่อท่านยอห์นผู้ให้บัพติศมาเริ่มต้นพันธกิจของท่านนะครับท่านก็ประกาศว่าจงกลับใจใหม่เพราะว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วองค์พระเยซูคริสต์ก็ดำเนินเรื่องนี้นะครับว่าแผ่นดินสวรรค์มาใกล้แล้วเช่นเดียวกันแต่ว่าพระองค์ถูกปฏิเสธเราไม่สามารถมีอาณาจักรโดยไม่มีผู้นำหรือกษัตริย์ได้เมื่อพระคริสต์ถูกปฏิเสธไม่เป็นครับพระองค์ก็ตรัสกับแต่ละคนว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อ28นี่ยังเป็นคำเชิญนะครับในทุกวันนี้ด้วยบทที่25นี้ครับน่าสนใจนี่เป็นบทเพลงบทหนึ่งเป็นเพลงที่มี3ข้อเหมือนกับบทที่12นะครับเป็นบทสรรเสริญขอบพระคุณเพลงแห่งความชื่นบานสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
พระเจ้าและทรงเป็นมนุษย์เป็นพระเจ้าสูงสุด ของปวงประชาข้าขอเทิดทูนวันทาให้เป็นราชาครอบครองใจเราทางหน้านั้นสง่างามตากว้างใหญ่ให้พนาแห่งยิ่งงามแท้แม่เอ๋ยงามใบไม้ผีป้องใบบานพระเยซูผู้บานเป็นอภัยให้เฮาแล้วแล้วคนนี้คนเอาใจใส่อันพระเจ้าสร้างไว้ให้เฮาได้รักษาเป็นหนึ่งเดียวกันให้มีใจสัมพันธ์ยาสุเพพังมาพระเจ้าสร้างแสงแดดช่องสดสีแสงดวงจันทร์กระแหงนี้ความงามเหลือล้นแสงดาวรวมสดใสแสงส่องเป็นประกายเจิดจ้างามแผ่ดังพระองค์คุ้มมองมองไปทั่วเวหารัศมีพระบุตรดาเป็นมงคลประเสริฐจริงความจริงนี่คือองค์พระเจ้าความจริงนี่คือองค์พระเจ้าทรงสร้างฟ้าดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แผ่นดินหรือว่าบนสวรรค์ฤทธิ์เดชอัศจรรย์เพราะพระเจ้าเบื้องบนคนเฮานี่ควรขอบพระคุณเพิ่นสรรเสริญยกย่ององค์พระเจ้าอยู่ทุกวันฤทธิ์เดชนั้นพระเจ้าเพิ่นมี